Ассаламу алейкум. Бүгін хаммеңізге таныс болған бір әдеттің дұзағынан құтылған бір туысқанымыздың гуалығын тыңлаймыз. Бұндай әдеттен қиналып атырғанлар бүгінгі гуалықтан кейін туры жолды тауат деп үміт етеміз. Сәубетлесіміз былай деп айтады. Жалған адамның жүрегіне қанша зиян келтірі тұғынын көп адамлар хаттеке аңламайды. Ол бізлерді Құдайдан ұзақластырады, себебі Құдайдың жолынан шетке шығып, толықлықта өмір кешіре алмаймыз. Егер оның хақиқаты сіздердің жүрегіңізде болмаса, Құдай сіздерді өзіне қарата алмайды. Мен балалығымда жалған сөйлеуге үйренгенмен, себебі хақиқатты айтқанларды жазалағанларын көргенмен. Бұның үстіне, менің тыншылықтағы өмірім тәжірибесі соны көрсетеді ки, адамларға хақиқаттан көре жалғанды есту жақымлырақ екен. Балалығымда қылған істерімді жасыру үшін жалған сөйлеген болсам, үлкейгенде жалған сөйлеуге себептер көбейді. Жұмысларымды да жалғаннан басладым. Мен жұмысқа кіруім керек болған жерге ең кәмінде 5 жылдық тәжірибеге ие болған адамдарды қабыл қылар екен. Мен сол жерде істеуді қатты қалегенім үшін жалған минет дәптерін жаздырып, жасымды да үлкен қылып көрсетіп жұмысқа кірдім. Бархама жалғаным ашқары болуынан қорқар едім. Солай болғанда да ұяттан жер жарылмады да жерге кіріп кетпедім. Сондан кейін мен Құдайға сеніп оның жолынан жүріп кеттім. Сонда мен бір уақыттың өзінде хам мұқаддес рух пенен, хам жалғанның әкесі менің келісімде болу мүмкін еместігін түсіндім. Мұқаддес кітап былай деп айтады. Жалған тіл менен жиналған байлық пу, хам өлім дозағы. Хикматлар 21 бап 6 аят. Өзімде жалғанға бейілмікті сезгенім үшін Құдайдың алдында тәубе еттім. Өзім білмеген түсінбеген халда аузымнан жалған шығып кеткенде де тәубе еттім. Жалған мені адамлар менен болатығын туыру қарым-қатынасым әзетінен айырып мені Құдайдан да ұзақластырар еді. Бір күні Құдай былай деді. Хейлі керлі қалатығын менің сарайымда жасамайды. Өтірік сөйлетіғын көз алдында тұра алмайды. Забур 100 бап 7 аят. Оның хүзірінен тысқарыда жақсы сезімдерге, хам шадылыққа ие болу мүмкін емес еді. Мен айтқан хар қанды жалған жүрегімнің бір бөлігін шайтанның ұқтиярына өткерер екен. Шайтан болса, жүрегімді рухи кеселіктерге, өлімге алып баратуған себеплерге толтырады. Бұндан тасқары ешқандай жалғансыз Құдайдың жарлықауы менен жетіскен дәрежеме адамлардың құрметіне бір ғана жалған менен жоққа шығарар екенміз. Мен болсам шайтанға бұндай имкан беруді рауа көрмеймін. Сонан кейін жалғанды инкар етіп, хақиқатты айтатұған болдым.